Campus FM jippreżenta Assedju ġrajjam demmija tas-sajf 1565. Forti Sant'Irmu attakkat mill-ġdid. Wara li ttieħdet id-deċiżjoni li l-Forti Sant'Irmu kellha tittieħed malajkemm jista' jkun, l-attakki kontrija ma waqfux. Da minħabba l-fatt li l-bżonn min-naħa tal-qawwiet Ottomani li jdaħlu l-flotta tagħhom għall-kien tal-port ta' Marsamxett. L-attakki bdew jiżdiedu bil-qawwa tagħhom. Nhar il-ħamis 31 ta' Mejju inada bidu għall-ġurnata billi nfetħu l-kanuni kollha kontra l-Forti Sant'Irmu. Sparaw biex kubetti u għall-kemm il-ħoss kien qawwi huwa mifhum li ftit saret ħsara. Imbagħad kien imiss il-kanuni li jkunu sparati. B'kollox kien hemm madwar 24 kanun iħarsu għal fuq il-forti. Dawn tpoġġew f'pożizzjonijiet ħalli jkunu jistgħu jisparaw kontra kull angolu tal-forti. Għal darb'oħra, dan l-isparar kontinu ma kien qed iħalli l-ebda frott mixtieq. Biss l-istess difensuri tal-forti ma setgħux joqogħdu jħarsu ma jagħmlu xejn. Il-fatt li ma setgħux jistrieħu kienet tattika biżejjed tal-għadu li għajjew lid-difensuri. L-istess soldati li kien hemm wara swar tal-forti ħasbu ħalli jkomplu jsaħħu jarġgħu jibnu mill-ġdid il-ħitan imwaqqa mingħajr dumin ta' xejn. Wieħed jista' jimmaġina wkoll il-qtieħ il-qalb li kellu De Valette meta kien qed jara jisma' dak kollu li kienu kan għaddej. Skont Balbi, li ħalla djarju tal-assedju, il-Gran Mastru bata aktar minn darba dajjes lejn il-forti ħalli jkun jaf l-aħħar żviluppi. Din il-mossaturi wkoll kemm l-istess Ottomani ma kinux dawru kompletament il-forti minn kull naħa, għax kieku dan il-kuntatt ma kienx iseħħ. Il-bombardament kontinu kontra l-fortizza kompla fil-jiem ta' wara. Dan jidher li kienet tattika biex jajjew lid-difensuri. U fl-istess ħin, fit-2 ta' Ġunju wasal Dragut bil-flotta u l-għajnuna tiegħu. U għalhekk kienu qed jippreparaw ħalli juru kemm qed jagħmlu l-almu tagħhom biex jerbħu din il-fortizza. Fil-fatt, jum wara l-wasla ta' Dragut, u anki jekk ma kellax taqsam xejn mal-wasla tiegħu, it-truppi Ottomani rnexxilhom jerbħu parti mid-difiża tal-forti, dik magħrufa bħala r-Revlin. Din il-parti ta' swar kienet miżjuda mal-forti oriġinali biex toffri ftit aktar saħħa fuq in-naħa li tħares lejn il-port ta' Marsamxett. Biss inbniet bl-aġla wkoll, u għalhekk kellha diversi difetti. Jidher li din il-parti ntrebħet sforz tal-ejja li kienet ħakmet lid-difensuri. Waqt li l-inġiniera kienu qed jagħmlu l-ispezzjonar tal-ħsarat li l-bombardamenti tagħhom għamlu fuq iswar tal-forti, indunaw li l-assisa kienu jew reqdin inkella mhux attenti biżejjed. Malajr bat u għall-għajnuna u ġennissari waslu bħeffa kbira, tant li l-ġliet li qam kien qalilu qasir. Id-difensuri indunaw li ma setgħux joffru diviża tajba, kienu nqabdu minn grupp akbar ta' soldati u minħabba fek irtiraw lejn it-torri Kavallir. It-telfa ta' Revlin kellha tkun l-ewwel parti mill-Forti Sant'Irmu li jintrebħet mill-Ottomani. Vincent Zammit isel milkom.